Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya leo alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Disemba 22 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wauawa na waasi wa ADF kutoka Uganda baada ya Rais Joseph Kabila kufanya ziara mjini Oicha, Beni, DRC.
Wagaidi hao wa ADF wameweza kushambulia ngome ya wanajeshi wa Kongo la FRDC la Sesele.
Huku hayo yakiendelea, Uganda yasema nasikitishwa na mauaji yanayofanywa na waasi wa ADF. Lakini Rais Yoweri Museveni anachukua hatua gani?
President Museveni anasukuma message, anasukumanga messages kwa President Kabila kwa inawezekane sailiani hiyo maneno ya ADF ishe.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, wanaharakati wa upinzani nchini Djibouti wanasema kiasi cha watu 19 wameuawa jana Jumatatu wakati majeshi ya usalama yalipofyatua risasi kwenye mkusanyiko wa kidini katika mji mkuu. Walioshuhudia wamesema wanajeshi waliulenga umati katika eneo la Balbala ambako watu walikuwa wakikumbuka kiongozi wa dini marehemu Sheikh Younis Musa. Majeshi ya usalama yalivamia kwenye eneo hilo saa 11 alfajiri kwa saa za huko na kuanza kufyatua risasi kwa mujibu wa vyanzo. Mwandishi wa VOA aliyepo Djibouti anasema zaidi ya watu 10 wamejeruhiwa ukiongezea wale waliouawa. Serikali ya Djibouti inasema majeshi ya usalama yalifyatua risasi baada ya kushambuliwa na kundi la watu waliokuwa na silaha. Taarifa iliyotolewa na waziri wa mambo ya ndani Hassan Omar Mohamed imesema wanajeshi 9 walijeruhiwa akiwemo afisa, lakini haikutaja kuhusu vifo vyovyote kutokana na mapambano hayo. Kundi la Wakenya Waislamu ambao walikuwa wakisafiri kwa basi ambalo lilivamiwa na wanamgambo wa Kiislamu waliwalinda abiria wa Kristo kwa kupinga matakwa ya washambuliaji kuwagawa makundi katika misingi ya dini. Watu waliofariki katika shambulizi hilo la Jumatatu ambalo limetokea kwenye kaunti ya Mandera kaskazini mwa Kenya walikuwa wawili, wakati watu wenye silaha wanaoaminika kuwa waasi wa Kisomali wa kundi la Al-Shabaab waliposhambulia basi hilo. Walioshuhudia wamesema baadhi ya abiria wa Kiislamu waliwapa abiria wasio Waislamu hijab ili kujifunika kwa lengo la kuficha ni wa dini gani pale basi liliposimamishwa, pengine wakikumbuka shambulizi la awali katika eneo hilo hilo mwaka jana wakati wanachama wa Al-Shabaab waliwaua watu 28 ambao si Waislamu kwa kuwatoa kutoka kwenye basi. Wanamgambo waliamua kuondoka baada kuona mshikamano wa abiria. Jeshi la Russia linasema limeshindwa kupata taarifa kutoka katika kifaa kinachohifadhi taarifa za ndege ambacho kilipatikana kutoka katika ndege ya kivita iliyotunguliwa na Uturuki mwezi uliopita. Idi Ligongo anaisoma taarifa kamili.
Mkuu wa usalama wa anga katika jeshi la Russia Sergei Bainetov amesema ukaguzi wa kifaa cha kuhifadhia taarifa za ndege kinaonyesha mawimbi ya taarifa 13 kati ya 16 madogo ambayo yamekaribia kuharibika kabisa na matatu yaliyosalia yakiwa yameharibika kabisa. Amesema kwamba wataalamu watajaribu kutafuta taarifa kutoka katika mawimbi ya taarifa zilizopatikana, lakini akafafanua kwamba zoezi hilo litachukua muda mrefu. Uturuki ilitungua ndege ya Russia aina ya US-24 yenye kurusha mabomu tarehe 24 mwezi Novemba karibu na mpaka wa nchi hiyo na Syria, na kudai ndege hiyo ilikiuka sheria za anga za Uturuki. Kutunguliwa kwa ndege hiyo ambako kulisababisha kifo cha rubani wa ndege hiyo na mwanajeshi mmoja wa Russia ambaye alijaribu kumwokoa rubani wa ndege hiyo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Waziri mkuu wa Spain Mariano Rajoy anasema atajaribu kuunda serikali mpya baada ya chama chake cha Popular kushinda kura nyingi katika uchaguzi wa bunge wa Jumapili, lakini bado kiko mbali kupata wingi unaohitajika. Rajoy amesema tuna jukumu la kuanzisha utaratibu wa majadiliano ya kutoa uhakika ndani na nje ya Spain, na kuongezea Spain haiwezi kumudu kipindi cha ukosefu wa ufasaha wa kisiasa ambacho kinaweza kuharibu maendeleo yaliyopatikana katika miaka hii. Chama cha conservative cha Rajoy cha Popular kimeshinda viti 123 katika bunge lenye viti 350 kikiwa kina upungufu wa kuweza kuunda serikali peke yake. Wa socialist wamemaliza wa pili wakifuatiwa na vyama viwili vipya vya Podemos kinachopinga hatua za kubana matumizi na cha Ciudadanos kinachounga mkono biashara. Pentagon imethibitisha kwamba wanajeshi sita wa Marekani wameuawa na mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga jana Jumatatu katika shambulizi kwenye doria ya NATO karibu na kituo cha anga cha Bagram nchini Afghanistan. Taliban imedai kuhusika na shambulizi ikisema mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga aliyekuwa kwenye baskeli ameua wanajeshi 19. Lakini Taliban inajulikana kwa kutia chumvi idadi ya waliouawa. NATO inasema itachunguza shambulizi. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter ameuita ulipuaji bomu ni ukumbusho wenye maumivu juu ya hatari ambazo wanajeshi wa Marekani wanakabiliana nazo nchini Afghanistan kila siku. Ikulu ya Marekani imetuma salamu za rambirambi kwa familia za waathirika na kusema haitasita katika kukabiliana na vitisho vya ugaidi ambavyo vimelikumba eneo hilo. Umoja wa Mataifa umekuwa ukiisihi Taliban kuingia katika mazungumzo ya amani na serikali ya Afghanistan. Bei za mafuta duniani zimeshuka kwa kiwango cha chini katika kipindi cha miaka 11 jana Jumatatu na kuleta uwezekano kuwepo kwa mafuta ghafi mengi kwenye soko la dunia, wakati Marekani imemaliza marufuku ya miaka 40 ya mauzo ya nje ya mafuta. Bei za mafuta ghafi ya Brent yanayochimbwa kwenye North Sea yameshuka kwa asilimia 2 mpaka dola 36 na senti 16 kwa pipa. Bei hiyo haijawahi kuonekana katika kiwango hicho tangu katikati ya mwaka 2004, wakati bei za mafuta mepesi na mafuta ghafi yanayochimbwa Marekani zimeshuka kwa asilimia 1.4 mpaka dola 34 na senti 25 kwa pipa. Mchambuzi wa masuala ya mafuta wa London Kash Kamal wa Sakden Financial amesema bei za mafuta duniani zitashuka zaidi baada tayari kushuka kwa asilimia 65 kutoka idadi yake ya juu mwaka mmoja uliopita.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Wanajeshi wa Kongo wameuliwa katika mapigano makali kati yao na waasi wanaodhaniwa kuwa ADF huko Sesele, mashariki mwa mji wa Oicha wilayani Beni huko mashariki mwa Kongo, Kivu Kaskazini. Mashambulizi hayo ya waasi yamefanyika saa chache baada ya Rais Joseph Kabila kusema atawashughulikia na atashughulikia suala hilo haraka iwezekanavyo. Waasi hao wameshambulia kambi za jeshi wakati Rais Joseph Kabila akiwa mjini Butembo katika eneo hilo. Mashirika ya kiraia mjini Beni yamemwomba Rais Kabila kuchukua hatua za haraka. Hausere Malivika na ripoti kamili kutoka DRC.
Kambi hizo za jeshi zipatikanazo mashariki mwa mji wa Oicha, Sesele pamoja na kilomita 25 zimeshambuliwa na watu wanaozaniwa kuwa ni waasi wa ADF. Taarifa zasema kwamba zaidi ya askari 5 wameuliwa, ikiwemo luteni kanali Kanoka pamoja na askari wengine kuuliwa na waasi hao wanaozaniwa kuwa ni waasi wa ADF.
Wagaidi hao wa ADF wameweza kushambulia ngome ya wanajeshi wa Kongo la FRDC la Sesele. Sesele ni kilomita 12 hivi kaskazini mashariki mwa mji wa Oicha, mji mkuu wa wilaya ya Beni.
Mashirika ya kiraia katika maeneo ya Beni yaomba Rais Joseph Kabila kuchukua hatua ya haraka. Omar Kavota ni mmoja wa mashirika hayo.
Bila shaka tunaomba rais ambaye angali ziarani humu mkoani Kivu ya Kaskazini atekeleze kwa matendo ahadi ambazo ametolea raia, hivi kwamba huyo adui asiwezi kupata njia nyingine ya kupitia ili kuvunja imani kati ya rais, kati ya viongozi na kati ya wananchi.
Upande mwingine tulizungumza nao raia wa Mbilikimu ambao walimpokea rais Joseph Kabila.
Tulisa teseka siku mingi na kukimbia kimbia ovyo ovyo. Sanya tuko na kimbia oku na oku, tunasikia banatinja. Atakuwa ndani ya opetare, ile yote tunateseka, tunakosa amani. Batoto yetu biko nateseka na ugonjwa, hatupate dawa juu ya vita inye iko natutesa katika Kongo yetu ya territoire. Na Mungu na vile aligawaka Kongo katika mugine yake.
Mashirika ya kirahia wilayani Beni imeomba hatua ya haraka ichukuliwe ili uasi huo uweze kukomeshwa katika hali ya kiusalama.
Kabila anazuru hivi sasa maeneo ya mashariki mwa Kongo kutathmini hali ya kiusalama na kusema kwamba hivi sasa watashughulikia waasi hao.
Ya mwisho nataka ni waombe vijana, wa mama, wa baba na wazee wote, muweze kuendelea kusaidia jeshi letu. Kusaidia jeshi yetu ili tuweze kuendelea na vita na tuweze kufukuzana na huyo adui. Bila nyinyi kusaidia jeshi letu, tutapigana hiyo vita lakini itakuwa ngumu zaidi. Huo msaada lazima muutoe kwa moyo mmoja.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika.
Wakati huo huo, serikali ya Uganda inataka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuiruhusu kutuma majeshi yake mashariki mwa Kongo kuwasaka waasi wa Allied Democratic Forces ADF. Uganda inasema ina hamu kubwa ya kukabiliana na waasi hao, lakini inazuiliwa na sheria inayotaka kuheshimu mipaka yake na majirani zake. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Serikali ya Uganda imeeleza kusikitisha na mauaji ya raia yanayotekelezwa na waasi wa Allied Democratic Forces ADF nchini Congo, baada ya kundi hilo kufurushwa nchini Uganda na kamanda wake kukamatwa nchini Tanzania. Waziri wa Ulinzi wa Uganda Dr. Crispas Kionga amefichua kwamba rais wa Uganda Yoweri Museveni amekuwa akifanya mazungumzo na mwenzake wa Congo Joseph Kabila kuruhusu majeshi ya Uganda kuingia nchini Kongo na kukabiliana na waasi hao wa ADF.
Hao watu ya ADF wanaua wananchi kabisa. Wameua watu kama 1000. Wanakuta mwananchi kwa shamba wanamuua. Wanaita mwananchi yuko kwa hospitali wanamuua. Wanakuta mwananchi yuko kwa nyumba yake wanamuua. Sasa sisi kwa sababu yuko Kongo hakina cha kufanya. Lakini President Museveni anasukuma message, anasukumanga messages kwa President Kabila kwa inawezekane tayari hiyo maneno ya ADF ishe.
Uganda inahisi kwamba ni jukumu lake kusambaratisha kundi hilo lililoundwa nchini Uganda kwa nia ya kuipindua serikali yake Yoweri Museveni, lakini likazidiwa nguvu na jeshi la taifa na kukimbilia nchini Kongo. Licha ya kuwepo na jeshi 2000 wa Umoja wa Kimataifa nchini Kongo, kundi hilo bado linatekeleza maafa nchini humo. Dr. Kionga amesema kwamba kwa sasa wanajeshi wa Uganda wameshika doria kwenye mpaka na Kongo, akionya vita vikali iwapo waasi hao watajaribu kuvuka mpaka na kuingia Uganda.
Kila siku askari ya UPDF hailali, iko kwa mpaka. Ukiona mtu ya ADF mara moja wanammaliza.
Inaaminika kwamba idadi kubwa ya wapiganaji wa kundi la ADF sasa ni raia wa Kongo, lakini makamanda wao ni raia wa Uganda. Mwanzilishi wa kundi hilo Jamil Mkula anazuiliwa nchini Uganda baada ya kukamatwa nchini Tanzania. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kipindi hiki cha Kumekucha Afrika. Matangazo haya vile vile yanasikika kupitia www.voaswahili.com.
Mambo mapya,
mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Basi unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, na hivi sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Jaji wa Baltimore amepanga tarehe ya kusikilizwa tena kwa kesi inayomkabili afisa polisi William Potter, ambaye kesi yake kuhusiana na kifo cha Freddie Gray ilimalizika wiki iliyopita bila ya jopo la wazee wa mahakama kukubaliana. Jaji Barry Williams anasema Potter atashtakiwa tena June 19 baada ya kesi za maafisa wengine watano kusikilizwa, ambao pia wanahusishwa na kifo cha Gray. Jaji ametangaza kufutwa kwa kesi hiyo wiki iliyopita baada ya jopo la wazee wa mahakama kushindwa kuafikiana juu ya mashtaka dhidi ya Potter, ambaye anahusu kuua bila kukusudia, shambulizi lililosababisha madhara na utovu wa nidhamu. Freddie Gray ni mkijana Marekani mwenye asili ya Kiafrika ambaye alifariki wiki moja baada ya kupata maumivu ya uti wa mgongo akiwa nyuma kwenye gari ya polisi mwezi April mwaka huu. Marekani imeongeza aina mbili za simba huko Afrika katika orodha ya wanyama walio hatarini kutoweka, hatua ambayo itafanya iwe vigumu kwa wawindaji kuleta nyara za simba humu nchini. Idara ya uvuvi na wanyamapori ya Marekani ambayo inashughulika na orodha hiyo inasema imechochewa na kushuka kwa idadi ya wanyamapori na kuona haja ya kuhakikisha wale ambao wanawinda kinyume cha sheria hawawezi kunufaika na vitendo vyao. Aina moja ya simba ni wale waliopo sehemu za Afrika ya Kati na Magharibi pamoja na India, ambao idadi yao inasadikiwa ni 1400 na wanaelezewa kwa hatarini kutoweka. Aina nyingine iko zaidi katika sehemu za Mashariki na Kusini mwa Afrika, na idadi yao ni 1019 na pia nayo inatishiwa kutoweka. Shirika la Humane Society la Marekani linakadiria kwamba wawindaji wa Kimarekani wameingiza zaidi ya simba 5600 katika muda wa mwongo mmoja uliopita. Tume ya uchaguzi nchini Haiti imeahirisha duru ya pili ya uchaguzi wa rais ambao ulitarajiwa kufanyika Jumapili hii, huku kukiwa na shutuma za ubadhirifu zilizotolewa na wagombea wa upinzani. Tume ya uchaguzi imesema jana kwamba upigaji kura utapangwa tena, lakini haikutoa tarehe mpya. Duru ya pili ni kati ya wagombea wawili wa juu kutoka katika uchaguzi wa mwezi Oktoba. Jovenel Moise, mmiliki wa mashamba ya ndizi, na Jude Celestine, mkuu wa zamani wa idara ya serikali ya ujenzi. Moise na Celestine walipata nafasi za juu kati ya wagombea zaidi ya 50 katika duru ya kwanza ya upigaji kura. Baadhi ya wagombea wa upinzani wameshtumu kulikuwa na ubadhirifu katika uchaguzi wa Oktoba, na wametishia kuvuruga duru ya pili ya upigaji kura kama suala hilo halitazungumziwa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Uganda inajaribu mwelekeo mpya kwa mara ya kwanza katika takriban miongo mitatu. Treni ya abiria kwa mara nyingine tena zinaingia na kutoka kwenye kituo cha treni mjini Kampala, lakini mara hii safari hizo zinaleta abiria kutoka kwenye vitongoji nje ya mji mkuu. Mwandishi wa VOA Sejinio Roosevelt ameandaa taarifa ifuatayo na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Huu ni muda wa kawaida wa msongamano mjini Kampala. Ukilinganisha na mitaani, kituo cha treni hakina pirika nyingi. Lakini maafisa wa mji wanatumai hilo litabadilika karibuni.
It's been neat for us to move the commuter passengers within the city so that we're able to reduce the jam that we really see especially in during the peak hours both in the morning and
kuna haja ya sisi kuwahamasisha abiria wanaosafiri ndani ya mji ili tupunguze msongamano ambao tunauona zaidi katika nyakati za msongamano asubuhi na jioni.
Kampala haijakuwa na treni za abiria tangu mwaka 1992. pale mabasi ya watu binafsi yanayoitwa matatu yalipoingia mitaani. Huduma hii mpya ya treni ni njia moja ya reli inayosimama katika vituo vitatu baina ya katikati ya mji mkuu na eneo la Namamve. Nyako Kiene ni mkazi wa mji anayetumia treni.
More comfortable and to bring me nearer to my workplace. It's also cheaper than the taxi one.
Anasema ni nzuri na inanifikisha karibu na sehemu ninapofanya kazi. Pia ni nafuu zaidi kuliko teksi. Naye abiria mwingine Catherine anasema amechoshwa na msongamano wa magari barabarani na kuongeza inamlazimu kusimama kwa zaidi ya saa 2 kufika Kampala tu, lakini treni inachukua dakika 40. Na ada ya usafiri ni 1500 ukilinganisha na 2500, hiyo ni tofauti ya shilingi 1000. Tangu miaka 1970, idadi ya raia mjini Kampala imeongezeka. Wengi wanaishi nje ya mji. Katika mwongo mmoja uliopita, idadi ya watu wanaoishi katika vitongoji imeongezeka maradufu hadi 2 million. Msongamano wa magari umekuwa changamoto kubwa. Usafiri huu mpya wa treni ni mtihani wa kutafuta suluhisho la kudumu.
It's going to be a pilot project for 1 year. It's going to help us really be able to get the required information, the data that we can use, that we're able to get to.
Ni mradi wa majaribio kwa mwaka mmoja utatuwezesha kupata habari tunazohitaji na takwimu ambazo tunaweza kuzitumia kupata mtazamo halisi wa operesheni hii.
Katika mwaka mmoja, shirika la reli la Uganda lina matumaini ya kuwasafirisha takriban watu 10,000. Hiyo ni changamoto kwa sababu watu hawajaanza kumiminika kwenye vituo vya reli katika wiki ya kwanza ya ufunguzi. Teksi na matatu kwa sasa ndio njia rahisi ya usafiri kwa baadhi ya watu kwa wakati huu. Usafiri wa treni ni mradi wa pili wa serikali ambao umeanzishwa kuzuia msongamano wa magari. Hapo mwezi Mei, matatu yalianza kufanya kazi na umaarufu wao bado unaendelea kukua.
Machimbo ya Osiri yaliyoko magharibi mwa Kenya ni makazi ya karibu wachimbaji wadogo 3,000 ambao wanahatarisha maisha yao wakitafuta dhahabu. Shughuli za mgodi huo mara nyingi hazifanywi kwa uangalizi na wachimbaji wenyewe wanatumia madini yenye sumu ya zebaki, yani mercury, kwa ajili ya kutenganisha dhahabu licha ya kufahamika kwa madini hayo kuwa na madhara ya afya. Mwandishi wa VOA Leni Ruvaga anaripoti na taarifa yake inasomwa na Idi Ligongo.
Kijana wa miaka 24 aliyejitambulisha kwa jina la Freddy Visengi anatafuta dhahabu katika donge kubwa la madini ambalo amelipata kutoka katika mgodi wa karibu. Vifaa vinavyotumika ni madini ya zebaki, maji na bakuli la bati. Amekuwa akijishughulisha na uchimbaji wa dhahabu kwa kipindi cha miaka 4 iliyopita na kujipatia karibu dola 100 za Kimarekani kwa mwezi. Lakini Visengi anafahamu kama zebaki ni hatari kwake.
Serikali ya Kenya ndio yeja kugundulia njia nyingine ama dawa yote ni tunaweza kutumia kamata hiyo dhahabu. Kwa maana saa tungepata suluhisho kutoka kwa serikali ya Kenya, tungejisaidia bora kuliko venye tuko sasa hivi.
Madhara yanayofahamika kusababishwa na zebaki katika mwili wa binadamu yanajumuisha madhara ya ubongo, maini na mapafu.
Sitaacha kwa sababu ndio kazi ya kupata pesa. Nikiacha nitaenda wapi? Lazima nipate hiyo, nifanye hii kazi. Hata kama ni mbaya nitafanya tu.
Wachimbaji wadogo ama uchimbaji mdogo kama huu ni kinyume cha sheria nchini Kenya. Lakini marufuku hiyo na mara chache sana huimarishwa ama mazingira ya ufanyaji kazi wake yamekuwa hayana uangalizi. Kujeruhiwa kwa watu limekuwa jambo la kawaida wakati wachimbaji wanashindwa kuwa hata na kofia za kuzuia kichwa kujeruhiwa, yani helmet ama viatu maalum vya kazi hiyo. David Maganya, mwanzilishi wa shirika lisilo la kiserikali la IHOP, anasema japokuwa anakutana na changamoto, anajitahidi kuwapatia mafunzo ya usalama wa wachimbaji linapokuja suala la matumizi ya zebaki na hatari nyingine.
The challenge comes in terms of affordability. Like we talk about, they have to use the personal protective equipment, that is the nose mask.
Anasema changamoto zinazokuja katika namna ambazo zinawezekana, kama unapozungumzia kuwa wanapaswa kutumia vifaa vya kujikinga kwa usalama wao kama kifaa cha kujifunika pua, vifaa vya kuvaa mikononi kama gloves, ni ngumu kwa wao kuweza kuwa navyo kwa siku zote. Kuhalalisha uchimbaji wa namna hii inaweza kuwa hatua ya kwanza ya kuboresha muswada wa kusimamia kwa pamoja uchimbaji madini mkubwa na ule mdogo mdogo upo bungeni.
One, licensing. They need to be licensed so that they know where to go. Secondly, they need to be, there needs to be land use plan for the areas and identification.
Dr. Isaac Kalua, mtaalamu wa mazingira hapa, anasema kwamba mosi, wanapaswa kupatiwa leseni ili wafahamu pale pa kwenda. Pili, kunahitajika kuwa na mpango wa matumizi ya ardhi kwa sehemu na kutambua sehemu ambazo wanaweza kwenda mahsusi kufanya uchimbaji wa madini kutoka sehemu kama hizi. Huu ni utajiri ambao unapatikana na wanapaswa kuwa na nafasi ya kupata. Wachimbaji hao waliunda umoja wao miaka minne iliyopita kutetea vifaa vya kujikinga na msaada wa wachimbaji waliopata ulemavu ama walioumia kazini. Umoja huo unajaribu kushirikiana na serikali ya Ujerumani kuwapatia vifaa ili kupunguza gharama zake. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, na hivi sasa Khadija Riami anakusomea muhtasari wa habari.
Wanaharakati wa upinzani nchini Djibouti wanasema kiasi cha watu 19 wameuawa jana Jumatatu wakati majeshi ya usalama yalipofyatua risasi kwenye mkusanyiko wa kidini katika mji mkuu. Walioshuhudia wamesema wanajeshi waliulenga umati katika eneo la Balbala ambako watu walikuwa wakimkumbuka kiongozi wa dini marehemu Sheikh Yunis Musa. Kundi la Wakenya Waislamu ambao walikuwa wakisafiri kwa basi ambalo lilivamiwa na wanamgambo wa Kiislamu waliwalinda abiria wa Kristo kwa kupingwa matakwa ya washambuliaji kuwagawa katika makundi katika misingi ya dini. Watu wawili walifariki katika shambulizi hilo la Jumatatu ambalo limetokea kwenye kaunti ya Mandera kaskazini mwa Kenya.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo wa serikali ya Marekani.
Hata ingawa dunia nzima inaadhimisha mwaka wa 67 tangu kupitishwa kwa azimio la kimataifa kuhusu haki za binadamu, China bado inaendelea kuwadhulumu watu wanaotetea haki na wengine ambao wanahoji sera za serikali hiyo kwa njia ya amani na kuchangia mustakabali wa taifa hilo. Tangu mwezi Julai mwaka huu, serikali ya China imewazuilia takriban mawakili na wanaharakati 300. Marekani imeitaka serikali hiyo kuwaachilia zaidi ya watu 20, ikiwa ni pamoja na Ilam Toti, Gen Pokate, Zhang Kai, Gao Yu na Liu Xiaombo. Wakili wa kutetea haki za binadamu Pu Zikiang, ambaye alikamatwa baada ya kuhudhuria mkutano wa faragani wa kuadhimisha miaka 25 tangu kuzuiwa kwa kutumia nguvu maandamano ya Tiananmen Square, amefunguliwa mashtaka. Anashutumiwa kwamba ameandika maneno ya uhalifu mitandaoni, amechochea chuki za kikabila na kwamba amekuwa akizusha ugomvi, hali ambayo imezua matata. Zikiang amekuwa kizuizini tangu mwezi Mei mwaka huu. Ubalozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa hivi karibuni ulieleza kutoridhika kwake na sheria za usalama nchini China. Ubalozi huo ulisema kwamba serikali ya China inatumia sheria hizo ambazo hazijabainika vizuri na ambazo zinaweza kutafsiriwa visivyo kuwadhulumu wananchi wake. Serikali ya Marekani pia ina wasiwasi kwamba rasimu ya sheria za kusimamia mashirika ya kutoka nchi za nje huenda ikawazuia wanaharakati wa haki za binadamu na kuadhiri uhusiano baina ya pande zote. Ni muhimu mno kwa serikali ya China kuhifadhi haki kulingana na azimio la kimataifa kuhusu haki hizo. Katika hotuba yake ya tarehe 10 mwezi huu wakati wa maadhimisho ya mwaka wa 67 tangu azimio hilo kutiwa saini, Rais Barack Obama alisema, na ninamnukuu, tutaendelea kuinua maisha ya wale ambao wangependa kuzitumia haki zao za binadamu na kutoa mwangaza kwa wale ambao wanaendelea kuishi katika kona zilizo na giza ulimwenguni. Mwisho wa kunukuu.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti Amerika iliyoelezea msimamo wa serikali ya Marekani. Na hapa ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. na usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Khadija Riami
kutoka hapa Washington, tunakwambia shukran sana kwa kutusikiliza na kila la heri katika ujenzi wa taifa lako na asubuhi njema.